de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Chica de instituto. Seguimos en Radio Oleiros e, como saben, estamos tendo neste mes as Tardes do Alfar, ese microfestival que se dá todos os xoves nas Torres de Santa Cruxa. Comezou a pasada semana e vai seguir esta. Neste caso, este xoves, imos ter a Chasis, un grupo que vai a amenizar esa tarde aí en as Torres. Temos connosco ao seu cantante, que é Noé Vázquez. Que tal, Noé? Moi boas.
Hola, que tal?
Bueno, imos comezar falando dese concerto do xoves. Que esperades de estar aí nas Tardes do Alfar?
Pois, a ver, a verdade que temos moitas ganas, porque, bueno, nos falamos sempre entre nós de que somos unha banda inmortal, indestructible, porque parece que paramos, logo ao final volvemos, e nada, todos os anos en verán sempre facemos algunha cousa, e a verdade que este ano é a primeira que vamos facer este xoves, así que temos moitas ganas.
Levades cantando xa bastantes anos, case unha década polo que teño entendido. Como se afronta un concerto despois de tanto tempo? Porque imagino que, claro, as cousas cambian moito, non? Cando unha banda, un grupo é así un pouco máis novo, pois pode ter moitas dúbidas, pero vostedes bastante callo feito xa neste tipo de actuacións, non?
Sí, levamos desde o ano 2014 ou 2015, xa nem me lembro eu, pero... Bueno, a ver, a verdade é que cambiou bastante a cousa. Ao principio era unha cousa máis, a que lle botábamos máis horas, probablemente por falta de responsabilidades da vida adulta, pero agora que estamos todos xa, bueno, xa temos todos 30 anos como mínimo, pois, bueno, agora lévase de máis diferente maneira. Así que é certo que despois de tantos anos, pois os ensaios ao mellor xa chega con menos, porque está todo un pouco máis mallado, pero bueno, nada, con a mesma ilusión de sempre, porque a verdade é que sempre o primeiro concerto do verán sempre nos apetece moito. Entón, estamos aí a tope xa con ganas de que chegue o xoves.
Cantos sodes no grupo agora mesmo?
Somos cinco, seguimos sendo cinco, formación original casi.
Non cambiaxedes a nadie ou a case nadie, non?
Nada, porque agora como todos traballamos, pois xa non hai problemas de pasta, de que todo o mundo quere máis diñeiro e tal, entón non pasa nada, podemos xuntar os cinco.
Bueno, estades, comentabas antes o tema dos ensaios, que ensaiabades máis antes, non? Agora a cousa, tamén pola falta de tempo, é máis complicada.
A ver, antes era todas as semanas, xuntábamos un día para ensaiar, compoñer e tal, agora xa o tema de compoñer vai cada unha na súa casa, pasamos as cousas por e-mail, os ensaios limitámonos a cando hai concerto, porque a verdade é que agora co traballo e demais, pois, vai ser un pouco máis complicado xuntar horarios.
No, a verdade é que eu seino por outros grupos e tal, que cada vez é máis habitual o tema de que xa non é tan necesario o tema de quedar en persoa, senón que ao final, coas novas tecnoloxías e tal, cada un case desde a súa casa, pois podes levar a cabo case a mesma actividade, solo que sen estar xuntos, ou seja, que tampouco nada tan extraño. Quería saber tamén como foi, como se xestionou o tema desta actuación. Chamaron vos dos dentro do Museo Soleiros ou como foi?
Pois mira, nós estamos na Asociación de Músicos Oleiros, en Músico Oleiros. Bueno, supoño que a raíz disso, porque a persoa que fai o son este microfestival, creo que se chama Ana, que é encargada do museo, bueno, pois contactaron un pouco a través de Javier e tal. Eu sei que o que queren, aparte de facer concertos, é un pouco abrir o museo e as actividades que fan ali a poboación de Oleiros e sobre todo a xente nova. Entón querían un pouco, eu creo, unha música así un pouco máis que todo xa xente nova. Eu creo que foi a raíz un pouco disso. Eu este ano estuve traballando no Instituto Neira Vilas porque son profe, entón eu supoño que tamén axudou bastante a hora de atraer rapazada. Supoño que axudou iso. Pero bueno, sí, chamaronnos desde o Museo dos Oleiros e nada, nos xa dixemos que sí de primeiras.
Bueno, pois que seguro que vai estar moi ben. Para que non vos coñeza, que tipo de música tedes aí en Chasis?
Pois, a ver, eu chamaría o mellor rock and roll ou pop rock. É un pouco estilo así, influenciado un pouco polas bandas míticas que todo o mundo coñece daqui da música española, que o mellor empezou máis en un estilo de M-Clan, Pereza, tal, pero bueno, ahora cos temas novos estamos intentando darlle unha volta, facer unha cousa un poquinho máis... non sei se a palabra é adulta, porque ahora xa somos máis adultos, somos xa veteráns, entón estamos intentando darlle unha volta, pero bueno, pouco a pouco, eu creo que chamarlle pop rock ou rock and roll... Segue sendo correcto.
O digo porque vemos vimos a semana pasada do concerto de Alba Rusa, que era un rock así moito máis duro. Entendo que o que vamos a ver este xoves é un pouco máis relaxado, non?
Sí, sí, eu pasei por ali, estuve non pude ver todo o concerto, pero estuve ali un pouco, a verdade que daban brisa esa banda, nos vai ser un pouco máis tranquilo, e máis comercial seguramente. Non sei se iso é mellor ou peor, pero vai ser máis tranquilo, sí.
Porque, Noé, cantades sempre os vosos propios temas ou versionades algo tamén?
Nos, a ver, depende un pouco de para que nos chamen. Nos, cando son concertos así en eléctrico para festivais ou cando tocamos, o que sei, nos rock and rolleiros ou máis festivais que tocamos, sempre facemos os nosos temas. Logo, sí que é certo que hai alguna vez que sí que nos chaman o mellor para amenizar así... pois non sei, nas terrazas, na música na rúa, algo así de Bermú e tal, podemos facer algún acústico así de versións e tal, pero vamos, nos no que nos enfocamos é en tocar os nosos temas sempre.
E cando versionades, que soledes versionar?
Pois un pouco de todo, depende, tamén un pouco do que nos apetece a nós, música que sabemos que lle vai gustar a xente, pero bueno, realmente casi é, non vou dicir improvisado, porque sí que se prepara, pero bueno, a lista de temas que se fai, faise o mellor un par de días antes, cando quedamos para ensaiar, porque realmente non é o que máis facemos, nos centrámonos sempre nos nosos temas. Entón, bueno, depende un pouco da música que estea sonando nese momento, que nos guste a nós, un pouco intentar equilibrar esas dúas partes.
Sodes cinco no grupo, comentabas antes, que relación vos unía antes do grupo, que erades amigos, compañeiros de clase, compañeiros de traballo?
Sí. Mira, eu, pois, son todos amigos da adolescencia, do instituto, de Cudeiro Miraflores. Teño, bueno, un dos guitarras é tamén compañero de Miraflores, outro Cristo Rei, outro é un amigo que fixe nun campamento da Xunta cando tiñamos 15 anos. Nada, somos todos así amigos da adolescencia.
E como se leva o tema de ser profesora aí no Neira Vilas e o tema de ter a vez unha banda? Sabe a rapazada que cantas tamén?
Sí, porque mira, as redes sociais se les sabe máis que moito máis que a mí. Entón, eu, o meu Instagram persoal, si que teño privado, pues, si non sería unha loucura, pero claro, ao final buscan e atopan. Entón, sí que o saben. De feito, falando co profesorado en algunha destas galas de Nadal ou de fin de curso, sempre, claro, como aproveitan que saben que teño banda e que canto, pois pues, ao final sempre se acaba facendo algo. Entón, é habitual ya que vemos tocando nos institutos, inda que sexa así en acústico ou media oriña para os rapaces, sempre funciona super ben. De feito, eu conto con que veñan non todos, pero seguro que algún alumno e alumna vai pasar por ali, sabes?
Por suposto que sí. Ainda que xa acabou o curso, as notas xa están postas, non vai a ser que para o ano que ven tamén...
No, bueno, para o ano que ven non vou estar.
Non vas a estar,
máis mérito, porque eso é que queren vir por vontade propia. Creo que ten mérito.
Bueno, nada, no, simplemente para rematar, se queres deixar así unha mensaxe para a xente de Oleiros que nos está escoitando, tamén de outros sitios de aquí de cerca de Oleiros, para que se chequen este xoves as 8 aí ás Torres.
Nada, que pase todo o mundo por ali, que ademais é nun horario moi bo, que un xoves ás 8 da tarde, que ademais é hora perfecta por si están saindo da praia. Así non collen un atasco todo, poden estar ali un pouco e logo tirar para onde vivan. E nada, que vamos pasar moi ben seguro e que non perdan oportunidade, porque chasis nunca se sabe cando pode ser a última vez que toca.
Bueno, confiemos en que saia ben a actuación e que non se xa a última vez de chasis, polo menos que este verán aínda teñamos máis actuaciones. Noé, moitísimas gracias por estar connosco.
Nada, moitas gracias a vos.
Un saúdo, ata logo, chao.
Veña, ata logo. Que las ganas de volar se queden
dentro de... Esto que suena de chasis, Paris. Tenga así un tono parecido a Fito, ¿eh? A Fito Fittipaldi.
Tequila, por ahí, un poquillo
sí,
ahí.
Sí, ese tono. Bueno, rematamos el programa de hoy. Voltamos mañana, 12:05, con más Ultra Mirada aquí en Radio Leiros. Tengan una buena tarde, disfruten dos horas, hasta luego. Que controlas mi pasión y quieres coleccionar tu tercer cantante. Yo tendré que abandonar y olvidarte en cualquier bar. Demasiada juventud, demasiada juventud, demasiada juventud.
clase. Yo tendré que abandonar y olvidarte en cualquier bar. Demasiada juventud para tanta clase.